Radio Day. Jälkiistunto.
Ei se auta, vaikka Radio Day juhli tänään 26-vuotista taivaltaan. Tänäänkin on silti joku kolmikko joutunut jälkiistuntoon. Synttäreistä 5. Tänään kolmikko, joka istuu pöydän toisella puolen ja tuo ajankohtaisia, omaa mieltäänkin askarruttavia aiheita, joissa luultavimmin on jotain sellaista tarttumapintaa ihan kaikille. He ovat ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri, kirjailija ja toimittaja Outi Lepistö sekä Ristivoitto-viikkolehden uutis- ja verkkopäällikkö, toimittaja Anssi Tiittanen ja Katolisen kirkon viestintäjohtaja, päätoimittaja Marko Tervaportti. Hyvää huomenta kaikille kolmelle tasapuolisesti.
Huomenta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Konsensuksessa se tulee sieltä. Te olette nyt niin sanotussa synttärijälkiistunnossa. Mitäs ajatuksia siitä?
Mukavaa olla jälkiistunnossa.
Onko muuten ensimmäinen, Outi, sinulle? Radio Dayn osalta.
Radio Dayn osalta on ensimmäinen. No. Joo, kyllä.
Onko jälkkärihistoriaa noin muuten?
No, eikös meillä kaikilla joku semmoinen pieni salainen historia sieltä ihan varhaisilta kouluajoilta ole.
Miten Sanssi?
No mä oon näissä Radio Dayn jälkiistunnossa toki ollut. Mä mietin just tuossa, että tulisi kouluajat mitä. Siis varmaan joku semmoinen niinku, vähän sellainen niin kuin nössö jälkiistunto jostain myöhästymisistä. En mä muista tehneeni ikinä mitään semmoista niin kuin pahaa, mikä olisi vienyt mut jälkiistuntoon. Ne oli enemmän tämmöistä niin kuin hutilointia, joka sitten jossain vaiheessa kostautui jälkiistuntoon.
No hei, mä annan sulle vertaistukea. Mä oon jäänyt sen takia jälkiistuntoon, että koulussa oli niin hyvää ruokaa, että mä jäin liian pitkäksi aikaa sinne kouluruokailuun. Mä sain sen takia tunnin jälkeen. Se on muistaakseni mun ainoa kokemus, että ei tässä niin kuin, ei ole semmoisia kovisjälkkäreitä itselläkään taustalla. Joo. Marko Tervaportti.
Joku nastakaverin penkille tuli jossain vaiheessa laitettua muistaakseni, mutta ei se ollut pelkästään minä, että semmoista henkilökohtaista jälkkäriä ei ole kyllä tullut, vaan näin. Ja täällä on tullut vuosien saatossa käyty kyllä aina.
Juuri näin.
Ja mukavaa on ollut.
No nämä on toivottavasti korjaavia kokemuksia Markolla ja Anssilla siitä siis kokemusta. Outi nyt ensimmäistä kertaa Radio Dayn jälkiistunnossa. Ennen kuin lähdetään aiheisiin, niin tietysti tämmöiset syksyn päällimmäiset kuulumiset. Lunta on tullut pitkin Suomeen paitsi täällä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.
Joo, ja sitten tuossa oli, mä astun tuossa autosta tuossa Mannerheimin tiellä, tai siihen pysäköityä, niin tietysti, niin mä mietin, että täällä on aika lämmin nyt. Siis tuossa, tai nyt on monta päivää siis semmoista vesisadevihmaa plus minus nolla keliä, niin tuntuu, että jotenkin tosi paljon lämpöisempi.
Joo. Outi, mitä syksyn kiireisiin?
No, syksy on kieltämättä kiireistä aikaa, ja päällimmäisenä nyt itsellä ehkä tässä meillä on alkamassa tämmöinen tosi mielenkiintoinen Ukraina-hanke työelämässä, niin sen parissa on mennyt aikaa ja tulee menemään koko syksy ja vielä muutama vuosikin, että se on ehkä semmoinen päällimmäinen kuuluminen.
Sun kohdalla mä mietin sitä, että miten riittää tunnit ja ylipäätään vuorokaudessa aika siihen. Jos on ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri ja sitten on kirjailija ja osallistuu kaikenlaisiin systeemeihin vielä. Ehtii vielä Radio Dayn jälkiistuntokin siitä huolimatta.
Joo, no vaatiihan se vähän järjestelyä välillä, mutta kyllä ne tunnit riittää ihan hyvin. Täytyy vaan vähän priorisoida ja jakaa sitä aikaa eri puolille.
No Anssi puhuu leudon ilman puolesta, mutta mitä muuta kuuluu syksyyn?
No ihan myönteisiä tuulia. Mä nyt otan pienen vapauden tässä mainosta, eli minunkin ääntäni voi kuunnella Ajassa sovelluksessa, joka on nyt ollut tämmöinen helluntaiseurakuntien kustannusliikkeen, eli Aikamedian uusin prosessi, eli vähän samantyyppinen kuin mitä varmaan Radio Dayn kuuntelijat olette tottunut kuuntelemaan Day Plussaa, niin löytyy tämmöinen Ajassa-niminen paikka, ja sieltä voi ilmoitteeksi sitten pienellä sopuisella kuukausimaksulla myöskin kuunnella sitten erilaisia sisältöjä.
En mutettanut mikrofonia sitten.
Selvä,
kaupallisen
kiitos.
Marko, mitäs? Mä tiedän, että sulla on aika kiireinen syksy nyt sattuneista syistä.
Joo, tässä on 4,5 vuotta odotettu uutta piispaa tänne Suomeen, katolista piispaa, ja nyt sitten syyskuun lopussa aina yhtä yllättäen se ilmoitus tuli siitä, että isä Raimo Gojerola on Paavin valitsema uusi piispa Helsingin katoliselle hiippakunnalle, ja siitä lähti prosessi, jonka seurauksena nyt sitten marraskuun 25. päivä Johanneksen kirkossa täällä Helsingissä isä Raimo vihitään piispaksi. Paikalle tulee lähes 20 piispaa eri puolilta maailmaa kardinaali Arboreliuksen johdolla ja sitten 50 pappia ja oletettavasti varmaan 1000 ihmistä sinne Johanneksen kirkkoon, jonne kaikki ovat toki tervetulleita.
Paljon sinne muuten mahtuu ihmisiä?
Se lukee jossakin heidän sivuillaan, että sinne mahtuu 2600 ihmistä.
Oh.
Et sen takia me joudutaan tämmöisiä valitsemaan, kun meidän kirkkoihin ei mahdu kuin ehkä se 300 parhaimmillaan.
No niin. Tota,
ei meillä piispavihkimyksiä ole tällä vuosituhannella tehty muuta kuin isoissa luterilaisissa kirkkoissa. Se on hyvä merkki ekumeniasta.
Mm. Joo, ei muuta kuin mökki täyteen tuo historiallinen hetki kaikilla tapaa. No, katolisesta kirkosta hypätään tähän suppisuomalaiseen luterilaiseen kirkkoon. Lähdetään aiheiden pariin. Anssi Tiittanen, aloitetaan sinun aiheestasi jonkinlaista pohdintaa siitä, että mikä Joo. olisi ihanteellinen kirkkojen annostus Suomessa.
Joo, kukapa meistä ei rakastaisi vaihtoehtoisen historian kulun pohtimista ja sitä myös tänä aamuna on tässä nyt sitten luvassa. Tosiaan historiallisesti Suomi on ilmeisesti käsittääkseni edelleen maailman luterilaisimpana maana korostuneen luterilainen niin tunnustukseltaan kuin sitten ennen kaikkea kulttuuriltaan. Ja tämä on tietysti varmasti osaltaan ollut mahdollistamassa sitä, että me ollaan moderni demokratia- ja luottamusyhteiskunta, jossa kaikenlaisilla ihmisillä on suhteellisen hyvä olla. Olemme maailman onnellisin maa ja varmaan tämä luterilaisuuskin siihen liittyy jollakin lailla. Mutta yksi vähemmän keskusteltu asia on se, että suomalaisessa luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa on suoraan sanottuna hivenen raskasta edustaa oikeastaan mitään muuta tunnustusta kuin tätä valtavirta luterilaisuutta. Ja Suomessa sä oot vähän outo, jos et ole luterilainen. Ja mä lasken nyt tässä ajatuksessa myös nämä kirkosta eronneet kulttuuriltaan luterilaisiksi suomalaisiksi. Mä oon saanut jonkun verran matkustaa ja mä oon kokenut aina kotosuutta maailmalla semmoisissa läntisissä suurkaupungeissa, kuten Lontoossa tai Pariisissa tai New Yorkissa, siis sillä tasolla, että eri tunnustukset on usein tämmöisissä kaupungeissa tai jossain maissa niin edustettuna hieman enemmän kuin korkeintaan prosentin osuuksilla, kuten Suomessa. Ja tällaisissa paikoissa on usein helppo hengittää ja ilmapiiriä leimaa suvaitsevaisuus, eikä uskonnollinen taustayhteisö ole siellä välttämättä semmoinen punainen vaate, niin kuin täällä. Mutta kysyisin nyt tässä arvon keskustelukollegoilta ja Matiakselta, että jos sinä saisit muuttaa historiaa, niin minkälaisen uuden perusasetuksen tekisit Suomen uskonnolliseen kenttään? Eli minkälaisia prosenttiosuuksia soisit eri kirkoille väestöstä? Ja olisiko tämmöinen, ennen kaikkea, olisiko tämmöinen vahvempi moninaisuus oikeasti avain siihen, että me voidaan kokea myös vähän erityyppistä yhdenvertaisuutta kuin ehkä nyt tällä hetkellä?
No outo lintu, Marko voi aloittaa.
Niin, mä oon semmoinen vähemmistö uskovainen sitten täällä, mutta sanotaanko näin, että ensimmäinen ajatus tietysti tuli mieleen, että jos vaikka Euroopasta poistettaisiin 1500-luvun ensimmäiset vuosikymmenet, niin kaikki olisi tosi paljon paremmin, niin kuin katolisesta perspektiivistä. Mutta jos mennään sitten vähän, tullaan ehkä enemmän kuitenkin tänne nykyaikaan, niin se, mitä sanoit siitä näissä kaupungeissa eri maissa käyneenä, niin sanoisin kyllä, että se on ihan totta. Nimenomaan se, että niin kuin eri uskonnollisia perinteitä, eri kristinuskon tunnustuksia ja muuta, niin niihin suhtaudutaan monessa paikassa paljon avarakatseisemmin kuin Suomessa. Semmoista niin kuin yksipuolista niin kuin näkökulmaa, että todella, ja ehkä niitä valtavia stereotypioita, joita Suomessa on ehtinyt Topeliuksen ajoista asti ja varmaan sitä ennenkin niin muodostuu, niin ei samalla tavalla mun mielestä ole havaittavissa. Se ei tunnu siltä ainakaan se ensimmäinen kokemus siellä. Ja en tiedä, onko se osa tätä luterilaista perinnettä sitten Suomessa tai mistä se juontaa juurensa, niin on myöskin aika mielenkiintoinen ilmiö se, että Suomessa ei yleensä koskaan kysytä mitään uskonnosta. Ja siis nämä ikuiset teemat, joita Suomessa ei saa käsitellä, on uskonto ja politiikka, eikö vaan? Mutta ensimmäisiä asioita, mitä esimerkiksi mun tytär, joka lähti sitten poikaystävän perässä Englantiin opiskelemaan aikoinaan, niin siellä oli itsestään selvää, että uskonto oli osa sitä, jopa niin kuin yliopiston niin kuin kyselylomakkeita. Että mitä uskontoa tunnustaa tai mitä niin kuin käy läpi ja sitä pidetään niin kuin paljon normaalimpana asiana. Ja kuinka ollakaan, siellä oli todella Liverpoolissa niin kuin valtava kasa eri uskontokuntien edustajia ja sulassa sovussa niin kuin katolinen tyttö, niin parhaat opiskelukaverit oli lähes kaikki muslimeita ja niin edelleen, että niin kuin se moninaisuus, se kirjo on todella hyvä, koska se myöskin tukee sitä niin kuin semmoista integraatiota, jossa niin kuin ehkä sitten päästäisiin ohi niistä pahoista niin kuin vastakkainasetteluista, joita nyt nähdään ympäri maailmaa sitten tämän Israel-Palestina-Gaasa-ongelman suhteen.
Mm. Joo. Siis tämä on klassikko, tämä, just tämä kyseinen, mihin viittasit just tämä, että suurkaupungeissa muslimit ja juutalaiset elää hyvinkin sovinnollisesti niin kuin saman kadun toisella puolella ja siis tälle, että siis se on niin erilaista. Ja kyllä se on niin kuin monissa muissakin niin kuin asioissa. Tuntuu siltä, että ihmiset kasvaa myös niin kuin, siis kunnioittamaan myös sitä omaa taustakulttuuriaan ihan eri tavalla silloin, kun se ei tavallaan ole semmoisen jatkuvasti semmoisen fiiliksen kanssa, että edustetaan semmoista hyvin pientä marginaalista vähemmistöä, joka sitten niin kuin tavallaan joutuu jatkuvasti jotenkin niin kuin selittelemään sitä omaa olemassaoloa, vaan siis sitä osataan myös, niin kuin sitten myös arvostaa sitä ihan erilaista omaa paikkaa.
Mm. No Outi Lepistö.
Joo.
Mitä lähtisit muuttamaan?
Joo. No mulla ei ehkä silleen henkilökohtaisesti ole tämmöistä niin voimakasta kokemusta niin kuin Suomessa eri kirkkokuntien niin kuin tämmöisestä välisestä, ehkä ei nyt vastakkainasettelusta, mutta just tästä, mistä tämä lähti liikkeelle tämä keskustelu, eli siitä, että on niin kuin valtauskonto ja sitten nämä niin sanotut marginaaliuskonnot. Mä olen itse aikanaan tullut uskoon luterilaisessa kirkossa ja sitten meillä oli siellä kauhean vilkasta ja vireätä tämmöistä raamattupiiriä, nuorten aikuisten solutoimintaa ja olen kuulunut vapaakirkkoon ja nyt helluntaiseurakuntiin ja mä ehkä itse ennemmin näen sen tai olen itse ainakin kokenut sen niin, että mun mielestä se marginaalijoukko, joka ehkä Suomessa on se outo jota vähän arastellaan, niin on ylipäänsä tunnustavat kristityt niin kuin riippumatta siitä, että ehkä niin kuin ainakaan nykyihmiselle sillä, että mikä lainen on, niin he ei ehkä edes tiedä. Suomessakin on, ja myös eroa ehkä sitten ihan paikkakunnittain ja kaupungeittain, että mun mielestä joissain kaupungeissa ihan Suomessakin on jotenkin semmoinen hengellisesti avoimempi ilmapiiri, ja siellä on ehkä vähän pikkasen aavistettavissa just tätä, mitä sanoit Anssi näistä suurkaupungeista. Mutta mitä muuttaisin, niin mä luulen, että se on aika paljon kuitenkin ehkä semmoista suomalaisuuden ytimessä olevaa se semmoinen, niin lainausmerkeissä luterilaisuus, missä uskonnosta ei todellakaan puhuta ääneen ja se on vähän siellä niin kuin jotenkin nimenomaan sitä yksityistä, eikä sitä niin kuin osallistuvaa ja yhdessä näkyvästi tekemistä ja elämistä.
Mm-hmm. Joo, Pohjanmaalla kun vierailet raamattopyöhykkeellä, niin saa huomata, että on huomattavasti helpompi hengittää ja olla niin sanotusti kristittynä tunnustavana kuin sitten esimerkiksi Helsingissä.
Joo, ja mulla on semmoinenkin kokemus, että toisen lapsen aikanaan pienessä maalaiskoulussa, niin siellä se oli niin päin, että oli outoa, jos ei ollut kristitty. Ja heillä oli uskovainen opettaja, ja siellä oli ihan itsestään selvästi ruokarukoukset ja muut. Ja he oikein painosti siellä vähän kaveripiirissäkin välillä, että se on parempi nyt tulla uskoon, että oot meidän
että oot
jengiä.
Kuullut, niin. No Anssi, pallo palaa sinulle takaisin.
Eli kuuluuko kysymys, mitä itse toivoisin?
Mm.
No siis täytyy myöntää, että mä heitin tuon kysymyksen ehkä vähän niin kuin retorisena sillä lailla, että itselläkään ei ole mitään semmoisia niin kuin älyttömän kovia prosenttiosuuksia nyt mielessä, että kuinka paljon jyvittäisin katolisille tai kuinka paljon jyvittäisin meille helluntalaisille tai vapaakristillisille porukoille, mutta ehkä voisin vähän sille yrittää muotoilla vastausta, että mitkä olisi sellaiset unelmaosuudet, niin on kuitenkin se, että mikään kirkko ei niin kuin dominoisi niin vahvasti kuin mitä se niin kuin on ollut, että joissain maissa ne on pääasiassa tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla kylläkin, missä kulttuuri muuten on hirveän erilainen. Siellä on usein se, että siellä on niin kuin kaksi aika vahvaa toimijaa. Siellä on usein katoliset ja sitten tämmöiset jotkut helluntai-karismaattiset. Niin kuin. Ja muista se niin kuin semmoisena niin kuin hengellisenä ympäristönä se kombo vaan jotenkin niin kuin mun mielestä toimii. Sitten ehkä yksi, tai ehkä vähän klisee, mutta kyllä mun mielestä Amerikan Yhdysvalloissakin on jotain niin kuin älyttömän positiivista siellä. Että siellä ei ole siis semmoista yhtä rulettavaa niin kuin kirkkokuntaa, mutta sitten kuitenkin katolisuus näkyy niin kuin paljon siellä niin kuin kulttuurissa, siis sekä niin kuin sanoisiko niin kuin länsimaistausta ja sitten eteläisen pallon puoliskon niin kuin katoliset on siellä niin kuin vahvasti näkyvillä. Mutta sitten kuitenkin siis tämä baptistinen suuntaus, uudemmat kirkot on siellä vahvasti. Kyllä mä tykkään siitä. Siinä on paljon mun mielestä semmoista hyvää, mitä mä niin kuin jotenkin toivoisin kokevani myös täällä.
No Marko Tervaportti, peukku ylös vai alas vahvemmalle tämmöiselle moninaisuudelle?
Kyllä mä peukkua ylöspäin mieluummin laittaisin, ja sanottakoon vielä ihan selkeästi se, että mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa sitten, kun lähdetään niin kuin kirkkojen väliseen yhteistyöhön tai tämmöiseen niin kuin ekumenisiin keskusteluihin tai siihen kristittyjen jakamiseen. Päinvastoin muista nimenomaan meillä kristityillä on niin suuri aarre itsellämme, kaikilla meillä, joka niin kuin vaatii tietyssä mielessä meitä toimimaan yhdessä ja lähestymään ja pysymään yhdessä silloinkin, kun meillä on erimielisyyksiä joistakin asioista ja todistamaan yhdessä. Eli se ei ole se juttu, enkä mä sitä niin kuin vastusta, se vaan niin kuin, joo, en osaa selittää sen paremmin nyt, mutta niin, mikä sitten olisi hyvä osuus tai muuta, en osaa sanoa, mutta ennen kaikkea mä luulisin, että olisi aika, että ja rohkaisisin veljes- ja sisarkirkkoja ja kristittyjä siihen, että yhä enemmän uskallettaisiin niin kuin olla osa tätä yhteiskuntaa, eikä vaan semmoinen hiljainen voima, joka tavallaan ehkä jossain kabineteissa vielä harrastaa niin kuin tämmöistä vastuunkantoa ja niin kuin ja vaikuttamista yhteiskunnan kehitykseen, vaan ihan oikeasti oltaisiin. En tarkoita, että pitää mennä marssimaan kaikkiin mielenosoituksiin välttämättä tai muuta sellaista, vaan ihan ylipäänsä pidettäisiin huoli siitä, että siellä missä me toimitaan, niin näkyisi myös se kristittyjen vaikutus ja osuus ja kristillinen usko ylipäänsä. Että se pysyisi esillä siellä missä ollaan.
Outi, peukku ylös vai alas, vahvempi moninaisuus?
Joo, peukku ylös ja samalla peukku ylös myös just tälle mistä mainitsitkin, että semmoinen ajattelen, että erityisesti niin kuin ulospäin ja ei-uskovaisille, niin just se meidän kaikkien niin kuin yhdessä toimiminen mahdollisista eroavaisuuksista huolimatta, niin se on aika voimakas viesti suuntaan tai toiseen.
Asi Tittinen, saat vielä loppuun aiheen tuojana lyhyen UG-puheenvuoron.
Totean vaan tähän, että yksi asia, mistä tämmöinen moninaisuus myös niin kuin tavallaan olisi positiivinen asia, on se, että se myös muuttaa kirkkoja itseään. Eli siis se, että jos on selkeästi semmoinen hyvä ja niin kuin tunnustettu ja riittävän niin kuin vahva asema, niin se myös muuttaa sitä, että miten se kirkko tai seurakunta tai liike sitten, niin kuin minkälaiseksi se muodostuu sisäisesti. Että kyllähän se isoin uhka on myös semmoinen niin kuin ummehtuneisuus ja sisäänpäin kääntyneisyys, mikä niin kuin nykyisin meidän valitettavasti varmaan kaikkia kirkkoja liikkeitä jollain lailla vähän niin kuin tuppaa yhdistämään.
Ovet auki siis.
Kyllä.
Outi Lepistö, Anssi Tiittanen, Marko Tervaportti. Siinä keskusteleva kolmikko. Ensimmäinen aihe on nyt korkattu Outin aiheen pariin. Korkkaaminen on ehkä raflaava termi. Seuraava aihetta silmällä pitää. Palataan siihen kohta.
Jälkiistunto.
Monista ihmisistä, joita ei tunne henkilökohtaisesti, tietää usein vaan, mitä ne tekee, mitä ne ovat saavuttaneet tai saaneet aikaan. Se on kuitenkin vain julkisivu, joka on usein ihan muuta kuin mitä ihminen käy omassa mielessään läpi. Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmassa mun tavoitteena on selvittää, mitä mun ohjelmavieraat aidosti tuntee ja ajattelee, ja minkälaisia reittejä heidät on laitettu kulkemaan oman tiensä löytääkseen. Kiinnostavia elämäntarinoita Jippuja ihmisen ääniohjelmassa joka keskiviikko kello 19. Kaikki jaksot löydät tietenkin myös Dayplussasta. Radio
Day. Jälkiistunto.
Me Välitunti päättyy ja toinen aihe pääsee käsittelyyn. Tänään aiheitaan yhteisen jälkiistuntopöytään Radio Dayn syntymäpäivänä tuovat Outi Lepistö, Anssi Tiittanen ja Marko Tervaportti. Anssin aiheella me raapastiin jälkiistunto tänä perjantaina liikkeelle ja nyt on sitten Outi Lepistön aihe ja tartut sitten isoon A-kirjaimeen tässä aiheen puolesta. Alkoholi on se raflaavasti ja typistetysti se otsikko, mutta siihen liittyy aika paljon nyt kaikenlaista. Ole hyvä.
Joo, varmaan ei ole kukaan voinut välttyä lukemasta tai kuulemasta. Viime viikkoina on paljon uutisoitu ja kirjoiteltu alkoholista. Johtuen siitä, että hallitushan on nyt linjannut, että sosiaali- ja terveysministeriön esitys alkoholilain muutoksesta on nyt lähtenyt lausuntokierrokselle. Mun mielestä ehkä koskettavin kirjoitus oli tuossa tiistain Hesarin mielipideosastolla. Nimimerkki 8-luokkalainen alkoholistin tytär kuvasi siinä hyvinkin kipeästi, miten koko perhe kärsii alkoholin seurauksista ja kuitenkin usein peittelee ja salaa näitä ongelmia, jotka pahimmillaan voi varjostaa koko loppuelämää. Ja uskoisin, että tätä varmaan tapahtuu itse asiassa paljon enemmän kuin moni ehkä sitten uskoo tai niin kuin ymmärtääkään. Että alkoholin haitathan on hyvin tiedossa ja asiantuntijat on tosi yksimielisiä siitä, että mitä vahvempaa juomaa kauppoihin tuodaan ja mitä helpompaa alkoholin saatavuus on, niin sitä enemmän näitä haittoja aiheutuu. Mutta tosiaan esitys on nyt lähdössä eteenpäin. Ja mietin, että itse olen aina jotenkin ajatellut ja ymmärtänyt, että meidän lainsäädäntön yksi tärkeimpiä tehtäviä on suojella erityisen heikossa asemassa olevia, kuten lapsia. Ja tähän mun mielestä meidän pitäisi edelleen voida luottaa. Alkoholia Suomessa kulutetaan kuitenkin kaikista eniten kodeissa, jopa 70%, joten tämä uudistus tulee kyllä vaikuttamaan juuri lapsiin. Ja sanotaankin, että alkoholin kotiin kuljetuksen todellinen hinta on perheiden lisääntyvä kärsimys. Ei ole ensimmäinen kerta, kun asiantuntijamielipiteet, lausunnot sivuutetaan poliittisessa päätöksenteossa. Ja mietinkin itse sitä, että pitäisikö ihan meidän päätöksentekoprosessia jotenkin muuttaa niin, että nämä asiantuntijoiden näkemykset tulisi paremmin huomioitua. Ja mitä me sitten voitaisiin sitten vastata tälle, esimerkiksi tälle 8-luokkalaiselle alkoholistin lapselle ja niin kuin muille kärsiville lapsille, jotka alkoholin seurauksista joutuu kärsimään.
Niin täytyy sanoa tähän, ennen kuin päästään Anssi ja Marko näin, että se on ainakin selvästi toimiva vaikutuskeino niin murheellista kuin se on, että tarvii 8-luokkalaisen äänellä tai kirjoittamana lukea.
Kyllä.
Mutta toisaalta se, että se herättää sitä keskustelua, niin on siinä jonkinlainen hopeareunus siinä asiassa. Mutta Anssi.
No kieltämättä siis poliittiset päätökset, jos mä komppaan täysin tuossa Outia sinänsä isossa kuvassa tässä asiassa. Poliittiset päätökset on siitä niin kuin hankalia, että niiden se tavallaan se paras ja pahin vaikutus on se, että niistä lähtee aina joku viesti, joku siis semmoinen, mitä pidetään niin kuin jotenkin ideaalina. Niin kyllä mäkin mieluummin ehkä näkisin jopa siis tämän tyyppistä niin kuin suuntaa, että esimerkiksi alkoholittomat alkoholijuomat, ehkä nyt tulee mieleen sitten niin kuin oluet ja viinit alkoholittomat, niin mun mielestä niille pitäisi esimerkiksi antaa niin kuin verovähennystä, siis että se pitäisi edullistaa, siis tavallaan siis antaa se viesti, että mikä toivotaan olevan niin kuin se suunta. Ja et kieltämättä siis niin kuin vaikka mä ymmärrän, että silloin kun nyt ollaan tuomassa niin kuin viine- ja maitokauppaa, nyt mun täytyy myöntää, että mä en päivittänyt mun tietoa, mikä on nyt tämä uusin tavallaan hallituksen linjaus, onko se nyt ajatus, että mikä on nyt se prosentti, alkoholiprosentti, mikä nyt haluttaisiin.
8% halutaan nostaa. Okay.
Niin tavallaan tämä ajatus tämmöiset niin kuin miedot, viinit, maitokauppaan. Mä tiedän, että siinä pyritään niin kuin nyt palvelemaan sitä suurta enemmistöä, jolla sitä alkoholiongelmaa ei niin kuin ole. Mutta sitten siinä tulee just tämä, mihin Outikin viittasit, että kuitenkin se, että mitä vahvempaa kamaa on saatavilla, niin sitä enemmän sitä sitten niin kuin kuluu. Mm. Kuluu ja valitettavasti myös väärissä käsissä. Siis meillähän on ollut sillä tavalla positiivinen tilanne, että alkoholin käyttö pitkässä juoksussa, siis nuorten parissa on vähentynyt, niin tavallaan tuntuu kyllä sieltä sillä lailla, että pitäisi tehdä kaikkensa, että se kehitys pysyisi tämmöisenä. Ja mäkin pelkään tässä niin kuin Outin tavoin, että tilanne sitten kuitenkin kääntyy siihen, että se saattaa jopa laukasta jonkun semmoisen ikävän kehityksen, että meillä on kohta myös ei pelkästään nuorten vanhempien, vaan nuorten kanssa se ongelma, että alkoholia alkaa kulua enemmän.
Joo, ja sen 2018 alkoholiuudistuksen, vaikka on hyvä kehitys, niin siinähän kuitenkin todettiin, että ihan siis 100-500% nousi nimenomaan näiden kaupoissa myytävien alkoholien kulutus. Ja tässä ehkä mun mielestä huolestuttavinta on nimenomaan se, että tämä kotiinkuljetus jatkossa sitten Volt-kuski tuo niitä alkoholeja kotiin. Ja mitäs tehdään tilanteessa, jos siellä onkin pieniä lapsia esimerkiksi paikalla tai liian päihtyneitä vanhempia tai pelkäävä perhe, niin ei ole mitenkään realistista, että volttikuski sitten lähtee tekemään lastensuojeluilmoitusta tai edes kieltäytyy luovuttamasta jo maksettuja ostoksia. Että tässä on tosi isoja riskejä.
Joo, siis ei siis volttikuskelle, tiedämme hyvin tämän alustataloustilanteen, miten hekin on tiukoilla. Heille voi sälyttää mitään tämmöistä niin kuin valvonta kautta kontrollitehtävää, se on ihan selvä. Mä en tiedä, onko nyt ollutkaan sen ajatus, mutta kieltämättä siinä tämmöinen tuommoista ajatusta nyt ainakaan ei voi kyllä ajatella.
Marko Tervaportti.
Niin mä olen ehkä se kauhean liberaali sitten täällä, mutta
anna palaava.
Mutta siis lähtökohtaisesti mä uskoisin, että moniinkaan asioiden niin kuin hankalaksi tekemistä. Ja siis olen ihminen, joka olen aina joskus tilannut viiniä kotiin ulkomailta asti ja se on hankala prosessi. Se on todella hankala ja siinä mielessä niin kuin, en kuitenkaan haluaisi puhua itsestäni, vaan ehkä nimenomaan sit nähdä sit ilmiötä yleensä. Ja mä lähtisin vähän kauempaa, tässä tulee ehkä se filosofitausta sit vähän esille, niin ihan tämmöisistä niin kuin yhteiskunnan perustehtävistä, joissa suojeleminen monessa mielessä on tärkeää, jos ajatellaan poliittisen päätöksenteon koneistoja ja sitä, minkä takia meillä ylipäänsä säädellään asioita. Toinen puoli siinä on sit myöskin se, että sääteleminen on oikeasti muista vaan semmoinen välttämätön paha, mitä vähemmän säädellään, niin se on oikeasti kuitenkin muista kannatettavaa. Ja nyt me tässä, tämä on ehkä just niitä kaikkein vaikeimpia asioita, mitkä itse asiassa tässä niin kuin riitelee keskenään, missä menee niin kuin se niin kuin hyvän säätelyn ja sitten liiallisen säätelyn rajamaasto. Mulla ei oikeastaan kauhean hyvää kantaa tähän muuta kuin, että volttikuski menee kotiin ja sanoo, että sä et saakaan nyt tätä, koska sä oot liian humalassa tai täällä on muita ongelmia ja lapset selkeästi on ahdistuneita tai jotain muuta. Ei se ole se ratkaisu. Sitä ei voi sälyttää sille tasolle. Se pitää, niin kuin, eikä mitään kortteja ole etukäteen jaettavissa, että tämä ihminen saa tilata kotiin ja tämä ei. Et jos mennään ihan tähän praksikseen, niin loppumaton suo ei siinäkään ole mitään. En tiedä.
Siis se on rehellinen vastaus.
Keskustelua on siis vaikea käydä siis sen takia, että aina kun, ainakin jos tulee niin kuin tämmöinen nuoren tai lapsen kommentti, mikä tuossa, mihin tässä viitattiin, niin siis ei mene kauan yleensä semmoinen hetkellinen kunnioittava hiljaisuus siinä kohdassa, mutta sitten aika nopeasti tulee sitten se, jostain tulee se keskustelija, joka sanoo, että mulla ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa tämän kanssa. Mä nimenomaan toivon, että mä saan sieltä volttikuskilta ne olueni ja siiderini. Ja kellään mun kaverillakaan ei ole mitään ongelmaa. Niin mikä juttu tämä nyt niin kuin on? Mutta kyllä mä halusin nostaa ja ikään kuin promata sitä ajatusta, että kaikki ratkaisut pitäisi aina tehdä sen yhteiskunnan heikoimman tyypin. Jos ei nyt sanota täysin ehdoilla, niin kuitenkin se katse on aina siis siinä heikoimmasta porukassa, siis se, joka ei handla sitä alkoholin käyttöänsä ja se, joka ottaa sitä lääkitäkseen jotain mielenterveyden ongelmaa tai jotain muuta. Siis se, että se pitäisi aina se katse olla, niin kuin, fokus pitäisi aina olla ensisijaisesti niin kuin siellä. Siis on ihan päivänselvää, että meillä on suuri enemmistö, jolla ei ole mitään ongelmaa alkoholin kanssa, ei tule koskaan olemaan. Siis vaikka se olisi niin kuin kaikki mahdolliset viinat olisi tuolla maitokaupoissa, niin heillä ei koskaan tule mitään ongelmaa. Mutta sitten on tämä valitettavasti kasvava joukko ihmisiä Suomessa. Siellä sosiaalisen kentän huonoimmassa päässä niin sanotusti, jolla sitten on sitä ongelmaa koko ajan enemmän. Heitä pitää, kaikki päätöksenteko pitäisi fokusoitua heihin, mitä me voidaan heitä auttaa, heitä palvella. Ja jos me jätetään tekemättä jotain, jätetään tuomatta se vähän vahvempi alkoholi sinne kauppaan, niin syy on se, että me halutaan jotenkin auttaa ja palvella heitä. Se on se, minkä mä haluaisin nostaa esiin.
Markolta lyhyt kommentti.
Joo, mulla on oikeastaan pari kommenttia. Ensimmäinen tietysti se, että toki on järkevää jollakin tavalla vertailla, niin kuin varmasti on tehtykin, sit näitä sosiaalisia seurauksia alkoholin vapaalle myynnille, mitä on nähtävissä muissa länsimaissa, Euroopassa esimerkiksi. Se nyt ehkä tarkoita Puolaa tai Slovakiaa, vaan siis ehkä enemmän vastaavanlaisia kulttuureita ja maita. Enkä osaa sanoa, minkälaiset siellä on. Mun kokemukseni Länsi-Euroopasta ei nyt kuitenkaan viittaa siihen, että niitä ongelmia olisi kauheasti kasaantunut siellä sen enempää näihin lapsiperheisiin kuin Suomessa. Voiko syitä hakea jostain muualta itse asiassa siihen koko ongelmaan. Ja toinen, mitä mä sanon, on se, että me tullaan sitten samaan aikaan sitten kysymykseen siitä, miten suhtaudutaan huumausaineisiin. Jos katsoo meillä Hakaniemen kulmilla täällä kaupungissa, miltä näyttää, niin yhä enemmän on sitä porukkaa, jotka saavat sen niin kuin hyvän olon tunteensa ja aiheuttavat valtavia sosiaalisia ongelmia ja rikollisuutta. On sitten nämä huumeiden käyttäjät, jotka on vaan lisääntyvä ilmiö täällä pääkaupunkiseudullakin.
Mm. Outi, pallo palaa sinulle.
Joo, mä luulen, että siellä viittasit tähän keski-eurooppalaiseen juomakulttuuriin, on ehkä siellä tosi erilainen ja ylipäänsä kulttuuri muutenkin, että siellähän se on sitä sosiaalista kanssakäymistä ja niin kuin sanoin just niin Suomessa on ihan siis todettu, että 70% alkoholin kulutuksesta tapahtuu niin kuin yksin kotona. Ja muissa Pohjoismaissahan nämä kaupoissa myytäviä alkoholia vahvuudet on huomattavasti alhaisempia, että ne on sitä alle 5% selvästi, että Suomi on nyt ottamassa aikamoisen hyppäykseen sitten tässä vahvuudessa. Mutta mitä Anssi sanoi, niin siinä mä oon tosiaan samaa mieltä, että kyllähän meidän yhteiskunnan niin kuin yksi mittari on nimenomaan se, että miten me pidetään huolta niistä kaikista heikoimmassa asemassa olevista ja tosiaan suurin osa lainsäädäntöä sisältää just niitä niin sanottuja ikäviä rajoituksia ja muita, joita suurin osa ei tarvitse, mutta sitten on se ryhmä, joiden takia niitä on tavallaan niin kuin pakko olla. Ja se viesti, mitä ehkä sosiaali- ja terveysministeriö niin kuin nimensä mukaisesti ajattelisi, että tehtävä on niin kuin edistää niin kuin juuri näitä asioita ja huolehtia näistä ryhmistä, niin se on aika kova viesti. Huomioiden nykyinen niin kuin maailman tilanne ja nuorten pahoinvointi ja muu.
No, pitäisikö sitä päätöksentekoa muuttaa? Se taisi olla se kantakysymys alkuun. Mitä Anssi ja Marko, mitä te ajattelette? Nyt jos olette hetken ajatella olevanne Arkadianmäellä päätöksentekijänä.
Onneksi en ole, mutta mä voin tähän vastata ainakin jo sinänsä aika selkeästi, että mä sanoisin niin, että mulla on aina jäänyt semmoinen historian rakastajana hyvä käsitys meidän sota-aikaisista valtiomiehistä, toisen maailmansodan aikaisista. Siellä oli Ryti ja siellä oli ennen kaikkea suuresti ihailemani Edwin Linkomies pääministerinä, siis latinisti, klassisten kielten professori. Miettikää, minkälaista niin kuin yleistä akateemista sivistystä meillä oli valtion johdossa. Ja sitä kauaskatseisuutta, sitä pitkien linjojen ymmärtämistä ja muuta mä oon kaivannut meidän poliittiseen elämään viimeiset koko aikuisikäni käytännössä ja varmaan vähän sitä ennenkin. Nimenomaan siinä, että ehkä se valtion johtamisen paikka ei kuitenkaan olisi niillä kaikkein nuorimmilla ja nopeasti eteenpäin elämässään päässeillä ihmisillä, vaan niillä, joilla on jo elämän kokemusta ja vähän niin kuin sisältöä ja näkemyksiä ja ehkä myöskin niitä takaiskuja siellä elämässä tullut vastaan. Kokemusta ja riittävää semmoista avarakatseisuutta ja semmoista niin kuin joustavuutta ehkä siinä niin kuin tosiasioiden tunnustamisessa.
Se oli semmoinen diplomaattinen vastaus.
Se oli tämmöinen
vastaus.
Kaihoisa vastaus.
Joo, nimenomaan.
Ei, kaihoisa vastaus. Mä katselen elämää kaihoisasti. Joo.
Kyllä, kyllä.
Kyllä mä silleen vastaisin, koska mun mielestä tarvitaan ajan ja iän tuomaa viisautta silloin, kun ollaan vastuussa toistenkin ihmisten tekemisestä.
Anssi.
Jos palataan alkoholipolitiikan päätöksentekoon, niin siinä on karkeasti sanottuna kaksi asiaa vastakkain. Siinä on vapaus ja terveys. Ja vapaus on siis sitä, että jokaisen ihmisen periaatteessa pitäisi niin kuin sallia silläkin uhalla, että hän tekee huonoja päätöksiä, niin kuin tehdään ne omat päätöksensä. Ja terveys on sitten sitä, että senkin uhalla, että se vapaus on uhattuna, niin mennään terveys edellä ja jätetään ne viinit sinne alkoon. Niin kyllä mä edustan kuitenkin sitä terveyttä. Mä haluaisin sitä painottaa tässä.
Outi.
Niin, mun mielestä se on vähän sama asia, sananvapaus versus toisten loukkaaminen. Niin täytyy priorisoida aina se, että vapauden nimissä ei saa tehdä pahaa toisille eikä myöskään toisten terveydellä. Mä itse olen sitä mieltä, että lisäisin mielelläni sitä asiantuntijanäkemysten niin kuin painoarvoa, koska me eletään semmoisessa maailmassa, että mä en oikein usko, että semmoista poliitikkoa enää on, joka pystyisi oikeasti hallitsemaan kaikki niin kuin nämä eri sektorit ja mielettömän monimutkaiset asiat ja asiayhteydet ja tieteelliset tutkimukset ja tilastot ja kaiken niin kuin muun. Että sitä poliittista harkintavaltaa kuuluu toki olla, se kuuluu politiikkaan, se kuuluu demokratiaan, mutta siihen kuitenkin hyvin usein sekoittuu sekä puoluepolitiikkaa että myös sitä oman poliittisen uran edistämistä. Et jotenkin itse näen, että oltaisiin ehkä turvallisemmalla puolueettomammalla pohjalla, jos tämmöisissä isoissa merkittävissä terveyteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa kiinnitettäisiin enemmän tai annettaisiin enemmän painoarvoa näille niin kuin asiantuntijoille. Mm.
Tämä aihe, se ei valmiiksi tule, eikä ole tarkoituskaan, mutta tästä vähän ajatuksia sinne viikonlopun viettoon saunan lauteelle tai mihin tahansa kahvipöytiin pyhäpäivän viettoon. Outi Lepistö, Anssi Tiittanen, Marko Tervaportti. Siinä tämän aamun keskusteleva kolmikko. Minä olen Matias Wilberg ja minä valvon tätä jälkiistuntoa ja jonkun kuuntelimelle stadio liikaa myöskin kantaa, joten pysytään sitten valvojan roolissa. Nyt välitunti, 2 minuuttia kahvia ja pullaa.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa ohjelma Radio Daysta maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin kun itse haluat. Radio
Day. Jälkiistunto.
Sittenhän me veivataan viimeinen aihe tämän perjantaisen jälkiistunnon osalta ja se aihe kuuluu Marko Tervaportille. Marko lisäksi täällä siis keskustelemassa Outi Lepistö ja Anssi Tiittanen. Marko, riennetään suoraan aiheen pariin, jossa on tietynlainen nivel tuohon äskeiseen keskusteluun.
Joo, me olemme sillan rakentajia, eikö vaan, niin rakennetaan silta nuorten kurjuuden edessä, joka johtuu siitä, että kotona käytetään ylimäärin alkoholia ja se aiheuttaa erilaisia ongelmia. Siitä riippumatta ajattelin, että voitaisiin keskustella lasten ja nuorten tilasta ja tulevaisuudesta ja etsin siitä tietoakin ja sitä löytyy. Meillä on laaja-alainen asiantuntijaverkosto, valtion nuorisoneuvosto, joka tänäkin vuonna on sitten tehnyt sellaisen raportin tai katsauksen nuorten tilaan ja hyvinvointiin, löytyy netistä. Ja tämä nuorisoneuvoston tehtävänä, he kertovat, on tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan. Tässä uusimmassa raportissa tai katsauksessa kerrotaan muun muassa näistä koronarajoitusten aiheuttamista vaikeuksista opintoihin, työelämään siirtymiseen ja sellaisiin asioihin läheis- ja perhesuhteisiin. Ja niin kuin perheellisenä ihmisenä, niin kyllähän se näkyy se kouluista pois jääminen ja kaikki sellaiset sitten siellä meidänkin arjessa aika tuntuvasti. Ja kaikkien muidenkin koululaisten vanhempien kotona varmasti näin oli. Pari vuotta sitten olin Saksassa ja siellä tämmöiset niin kuin nuorisopsykologit ja muut olivat tehneet paljon tutkimuksia jo aiheesta ja siellä niin kuin he kertoivat ja muista se oli ensimmäinen niin kuin merkittävä asia nuorten hyvinvointiin liittyen itse asiassa, mikä oli silloin koronan vaikutuksia, oli se, että tajuttiin se nuorten hyvinvointiin tai koronan vaikutus nuorten hyvinvointiin nimenomaan sitä kautta, että tämmöiset soitot näihin palvelun puhelimiin lisääntyi aivan merkittävällä tavalla. Ja sieltä seurasi sitten se yksinäisyys ja niin kuin koulupudokkuus ja monenlaiset ongelmat, jotka olivat, niin kuin me tiedetään Suomessa yhtä lailla, kaikki tämä tapahtui. Nyt kysymys kuuluu, ollaanko me palattu sieltä parempaan aikaan, varmasti ollaan tutkimustenkin mukaan, mutta ei välttämättä ihan hirveästi. Mä en nyt välttämättä tiedä, onko se korona enää meidän aiheemme varsinaisesti, vaikka niitäkin tapauksia on taas lisää, mutta enemmänkin mä ajattelen sitä nuorten tulevaisuutta ja mitä tämä raportti sitten siitä oikeastaan kertoo. Ensimmäinen muista merkittävä asia, mikä pitää mielessä, on se, että nuorten, siis alle 29-vuotiaiden määrä Suomessa vähenee seuraavien 17 vuoden aikana tuntuvasti, tai vajaan 20 vuoden aikana. Tällä hetkellä näitä alle 30-vuotiaita nuoria suomalaisia on noin 1,75 miljoonaa, ja vuonna 2040 heitä oletetaan olevan noin 1,55 miljoonaa, eli 200 tuhatta vähemmän mun laskutoimituksen mukaan. Se on aika iso pudotus. Mm. Tämähän on trendi, joka me tiedetään, mutta se myöskin aiheuttaa jokaista yhtä nuorta kohtaa mun mielestä ihan uudenlaisia haasteita sitten myöskin yhteiskunnan kantokyvyn ja kaikkien tällaisten, myös meidän niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen kannalta monenlaisia haasteita, niin kuin tiedetään. Mm. Se, mikä tässä raportissa oli todella ilahduttavaa, oli ehkä kuitenkin ennen kaikkea se, että äsken mainittua alkoholia käyttävien osuushan on pudonnut todella paljon niistä villeistä vuosituhannen vaihteen vuosista. Esimerkkinä sanottakoon, että yläkoulussa alkoholia käytti 1-2 kertaa kuussa tai useammin 20 vuotta sitten tai vuonna 2000 käytti 26%, eli yli neljäsosa yläkouluikäisistä käytti alkoholia.
Muistamme tämän hyvin.
Niin. Ja vuonna 2021 enää 9%. Eli neljäsosasta 10%. Mun mielestä se on aika mahtava pudotus. Samoin lukiossa se on ollut vähän maltillisempi se vähentyminen, mutta siitä huolimatta. Ja tupakalla ihan samanlainen trendi, eli neljäsosasta 5% on pudonnut esimerkiksi yläkoulussa tupakointi. Ja siinä varmasti nähdään kyllä säätelyn merkitys myöskin siitä, jos tupakka-askin hinta on tässä ajassa varmaan niin kuin kolminkertaistunut, niin ei ole ihmekään, että se myös nimenomaan niillä, joilla ei paljon sitä rahaa ole käytettävissä, eli nuorilla, niin se polttaminenkin vähenee.
Mä veikkaan Outi ja Anssi, että näille molemmille uutisille tai pudonneille prosenteille, niin ihan kyllä peukkua nostellaan täällä.
No joo, äskeisen keskustelun perusteella varmaan
kyllä. Me kaikki.
Just näin.
Se, mikä ollaan myöskin vedottu aika paljon siihen, mitä ympäröivässä Euroopassa ja maailmassakin tapahtuu, niin se, mikä minusta on hämmentävää, on edelleenkin se, että vaikka sitä rahaa ei ole ehkä nuorilla niin kauheasti, niin siitä huolimatta 18-24-vuotiaista nuorista jo 47% asuu yksin. Ja samalla he kuitenkin suurelta osin tuntevat olevansa hyvää, niin kuin tulevansa hyvin toimeen perheensä kanssa, ja perheen yhtenäisyydet on mun mielestä ihan huippuluokkaa ja niin edelleen. Tässä oli muutamia nostoja. Mä en tiedä, löydetäänkö me tästä mitään keskusteltavaa, mutta ehkä voisi ajatella sitä, että kaikki vähän kertoisi, mikä sitten on se, miltä se nuorten elämä ja tulevaisuus näyttää.
Anssi.
Kieltämättä se huolestuttaa, jos mä mietin nuoren kannalta, nuorten ikäluokkien kannalta, siis se nuorten osuus väestöstä, sen vähentyminen noinkin dramaattisesti. Se, kun se menee semmoisen tietyn rajan alle, niin se muuttaa kuvioita sellaiseksi, että nuoret ikäluokat kokee olevansa mahdollisesti jotenkin niin kuin korostuneen niin kuin alisteisia tai ahdisteisia, jos ajatellaan sitä, että yhteiskunnassa on hirveän paljon niin kuin senioreita ja sitten vastaavasti varsin vähän siellä. Se vaikuttaa kaikkeen. On vähemmän semmoisia niin kuin yhdistäviä isoja sukupolvikokemuksia, on niin kuin vähemmän semmoista sukupolven yhteyttä. Kyllä se kieltämättä huolestuttaa. Että jos niin kuin pitää johonkin tiivistää tämä kehitys, niin jos me tänään ja eilen oltiin vielä semmoisessa maailmassa, jossa kyläkoulut vähenivät, niin me ollaan huomenna tilanteessa, että yläkoulut vähenevät. Eli siis se, että jos sinun kunnassasi on vielä tänään neljä yläastetta vanhalla kielellä sanottuna, niin voi hyvin olla, että 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä niitä onkin enää 2. Ja tämmöistä kehitystä tulee ja kyllä se kertoo aika karua kieltä nuorten vähenemisestä.
Outi Lepistö.
No mä ehkä tuosta raportista kuulin eniten just sitä semmoista polarisoitumista, mikä on ehkä omalla tavallaan huolestuttava ilmiö itsessään. Eli se, että niin kun luitkin näitä tosi hienoja prosentteja ja osuuksia, niin suurin osa nuorista voi hyvin. Ja ne, jotka voi hyvin, niin ehkä voi vielä paremmin kuin aikaisemmin ja elävät terveellisemmin ja näin. Mutta sitten tosiaan se osuus tai se joukko, jotka ei voi hyvin, niin he taas voi entistä huonommin. Ja mä ehkä kiinnitin itse sieltä huomiota esimerkiksi näistä nuorten psykiatriseen hoitoon pääsyn niin kuin hoitojonojen niin kuin aivan valtava piikki. Ja mitä taas nämä moneen kertaan mainitut asiantuntijat niin kuin pitää erittäin huolestuttavana sanoa, että se nousu on niin kuin jopa ihan niin kuin pystysuora ylöspäin. Ja että se on vaan ihan jäävuoren huippu, jotka niin kuin hoitoon pääsee. Että jälleen kerran koko yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta niin se, että keskityttäisiin saamaan niin kuin koko joukko vedettyä mukaan niin, että et ei jää sitä joukkoa, jotka ei pääse kiinni yhteiskuntaan. Se tuo mukanaan syrjäytymistä ja tosi monia ongelmia.
Mm-hmm. Marko.
Joo, mä mietin kanssa. Siellähän oli joku hoitoon pääsy ylipäänsä, niin se piikki oli mennä vuonna tai sitä edellisenä vuonna ja sitten se on tullut taas, mutta se on edelleen hirveän korkealla tasolla. Onneksi sentään kuitenkin suunta on ilmeisesti parempaan ja kyllähän nyt on poliittisessakin keskustelussa käyty paljon sitä hoitotakuuta ja tällaisia asioita, jotka kyllä pitäisi sit saada toteutumaan myöskin, eikä vaan niin kuin pitäisi siellä juhlapuheissa.
Mä sanon tähän väliin tuon tilaston THL mukaan, siis 2021 330 henkilöä nuorista on odottanut pääsyä psykiatriaan enemmän kuin 90 vuorokautta ja nimenomaan niin kuin sanoit, se on vuoden päästä siitä pystytty ylipuolittamaan. Eli ilmeisesti suuntaan sen osalta hyvä.
Rohkaiseva kuulla. Mm.
Se on hyvä ja kyllä se, siitä pitää lähteä liikkeelle. Sitten toisaalta mä oon näiden nuortenkin, ja se kahtiajakohan on selvä. Ja kyllä meidän pitää niin kuin vastuullisena yhteisönä pitää huolta siitäkin joukosta, joka ei niin kuin pärjää ja putoo niin kuin pois näistä. Onko tämä kelkka sitten aina hyvä, en tiedä, mutta eipä siellä toisellakaan puolella välttämättä sitten niin kauhean kivasti asiat ole. Että kyllä mä niin kuin ehkä peräänkuulittaisin ihan oikeasti sellaista isoa muutosta meidän ihmisten niin kuin suhteessa niin kuin, tai tavoitteen asetteluissa, kuinka pitkälle meidän pitää niin kuin ponnistella ja kuinka korkealle tavoitella ja kuinka onko meidän ammatillinen kunnianhimo aina ihan oikeaan kohdistettua suhteessa siihen, että elettäisiin ja annettaisiin niin kuin perheille aikaa ja mahdollisuuksia ja vahvistettaisiin sitä. Ehkä mä tässä tuun just siihen taas, että perheiden hyvinvointia vahvistettaisiin jollakin monenlaisilla tavoilla ja ehkä me ollaan nyt tämmöisen kristillisen radion ympärillä, niin kyllä mä ajattelisin näin, että se niin kuin myönteinen suhtautuminen ihan yhteiskunnassa uskonnollisuuteen ja kirkossa käymiseen ja tällaisiin asioihin on niitä rakennetekijöitä, jotka kyllä siihen edesauttaa sitä, että kaikista ihmisistä pidetään nykyistä parempaa huolta.
Mm. Anssi ja Outi, lyhyet kommenttipuheenvuorot vielä.
Joo, rohkaisen kaikenlaisia seurakuntia, suuntauksia miettimään, että miten me voitaisiin auttaa ja palvella tässä nuorisotyökentässä vielä vahvemmin. Tilaa on, tekijöitä tarvitaan, ei muuta kuin toimimaan tai ainakin pohtimaan, että miten voitaisiin palvella paremmin.
Elon pellolle.
Joo, vaikka näin.
Outi.
Joo, komppaan Anssia tässä kyllä, että varmasti sitä tilausta ja tarvetta olisi ihan loputtomasti ja seurakunnat, jos mitkä olisi erittäin luonteva toimia jalkautumaan sinne lasten ja nuorten keskuuteen ja auttamaan perheitä, että nämä tämmöiset pehmeät arvot ja yhteisöllisyys, niin niitähän me kaivataan.
Marko, saat sanoa sen UG-puheenvuoron.
Mä sanon sen UG, eli juuri tämä on ehkä se kuitenkin, mitä mä ajattelen siinä, mikä pitää lapset niin kuin tai vahvistaa lasten hyvinvointia on se, että koko perhe voi hyvin ja mitä me voidaan tehdä sen hyväksi. Ja toinen puoli on se, että kun meillä uskonnollisilla yhteisöillä on valtavasti kokemusta ja tavallaan perheet tulevat sinne usein yhdessä. Se ei ole useimmiten semmoinen niin kuin yksittäinen, on niin sitäkin, että yksittäinen aikuinen valitsee paikkansa. Mutta silloinkin useimmiten sitten muodostuu niitä perheitä, kuinka ollakaan. Mutta et se, että yhteiskunta uskaltaisi myös nähdä uskonnolliset yhteisöt positiivisena voimavarana ja mahdollisesti niin kuin löytää yhteistyön niin kuin tämmöistä tapoja ja vahvistaa jopa niiden asemaa siinä tässä tämmöisessä kasvatustyössä myöskin.
Hmm. Tämä oli Jälkiistunto. Outi Lepistö, Anssi Tiittanen, Marko Tervaportti. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Jälkiistunto.